Tālu runā esam aicinājuši gan darbdevēja konfederācijas ģenerāldirektoru Līgu Mendelsonu, brīvo arotbiedrības savienības vadītāju Pēteru Krīgeru un tirdzniecības rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs Jānis Enziņš arī ir pie mūsu tālruņa. Labdien visiem trim un sāksim varbūt ar Līgu Mendelsonu. Labdien!
Labdien!
Minimālā alga un nevienlīdzības samazināšana. Vai kā pozitīvu šo soli jūs uzskatāt vai tomēr arī kādu zināmus riskus un mīnusus?
Protams, Latvijas darbdevēja konfederācija jau izsenes ir runājusi par to, ka minimālā alga kā kritērijs, protams, ir ļoti svarīgi, lai mēs Latvijā noturētu darba spēku, kvalificētu darba spēku, un tāpēc minimālā alga pakāpenis, protams, ir jāpieaug. Taču ir jāpieaug kopā ar arī produktivitāti, jo, protams, kad uzņēmēji vienkārši pacelt algas bez nekādiem citiem kritērijiem, tas droši vien būtu ļoti smagi atspēlēsies viņu finanšu rādītājos. Jāpiezīmē to, ka situācija arī nav viennozīmīga Rīgā, Rīgas reģionā un savukārt attālākos reģionos, jo, ja mēs Rīgā raugāmies, tad faktiski ļoti maz darba devējiem ir tādi segmenti, kur tiek maksāta minimālā alga. Savukārt reģionos minimālā alga ir tiešām smagā cīņā un grūtā darbā jānopelna. Līdz ar to var teikt, ka tā situācija nav vienlīdzīga pa reģioniem un situācija nav vienāda arī pa nozarēm, jo ir šīs te servisu nozares, kā piemēram apkopēju joma vai citi servisa pakalpojumi, kur, protams, ir pieprasīts šis te maz kvalificētās darba spēks arī ar ļoti mazu atbildības nastu. Līdz ar to tad minimālā alga, protams, tur ir ļoti saprotama un izskaidrojama. Tāpēc no vienas puses mums ir noteikti jāceļ minimālā alga pakāpeniski tajā pašā laikā ļoti jārisina tie jautājumi, kas, piemēram, būs tiem uzņēmējiem, kuri ir noslēguši ilgtermiņa līgumus, piemēram, ar to pašu valsti vai pašvaldībām, un ir ņēmuši savā biznesa kalkulācijā piedāvājumu rēķinot, ir ņēmuši vairāk, ka būs minimāla alga 320 eiro, nevis 360. Tā ka tie ir tie jautājumi, uz kuriem jāatbild. Bet vēl viens aspekts noteikti ir tāds, ka minimālā alga izsens ir bijis arī tie griesti vai tā robeža šķirtnes ar to oficiālā alga un neoficiālā alga. Līdz ar to,
jā, tā slēpšanās ēnu ekonomikā.
Jā, tieši tā. Un arī, tā kā, protams, šobrīd arī esošajā valdībai šī cīņa ar ēnu ekonomiku ir viņu viena no prioritātēm. Un Latvijas darbdevēja konfederācija atbalsta, ka ir jābūt kotīgā konkurencē. Tas, protams, arī ir no šāda aspekta apsveicami.
Mm-hmm. Tad šajā brīdī iestarpināsim droši vien arī Brīvo arotbiedrības savienības arguments. Pēters Krīgers arī šeit pat piedalās sarunā. Esiet sveicināti.
Labdien.
Vēlreiz. Jūsu viedoklis jau izskanējis, un droši vien kā arī daļa darba devēja nemaz tā īpaši neslēp, ka risinājums no šīs situācijas varētu būt, ka cilvēki turpmāk strādā nevis pilnu slodzi, bet krietni vien mazāku, kā arotbiedrība ir gatava iesaistīties šajā situācijā.
Tāda pieredze jau mums ir arī no iepriekšējiem gadiem, tā kā mēs ļoti labi zinām, ka viena pati minimālā darba algas palielināšana, lai arī ļoti skaisti izklausās un tik tiešām katrs eiro, ko mēs varētu pielikt strādājušam cilvēkam, kurš godīgi strādā un tik tiešām cienījam darbu veids, ir ļoti daudz no svara. Bet tajā pašā laikā mēs uzskatām, ka tikai minimālās algas palielināšana, kā tas ir šogad, viņa nedos to efektu, uz kādu cer valdība, jo vislielākā atdeve minimālās algas paaugstināšanai bija tajā brīdī, ka vienlaicīgi tika paaugstināts ar iedzīvotā ienākuma nodokli neatliekamais minimums, un tas notikās pirms krīzes laikā, kad neatliekamo minimumu mēs paaugstinājām līdz 90 latiem, kas šobrīd būtu 128 eiro. Un tad darba devēji arī redzēja, ka no vienas puses viņiem it kā ir jāmaksā varbūt lielākas summas darbiniekiem, bet no otras puses valdība nāk pretī un palielinot šo neapliekamo minimumu, it kā ar otru roku tomēr no viņiem tik daudz ar šīs summas nepaņem. Tas izlīdzinājās, un tad darba devēji, tie, kas strādāja pelēkajā zonā, ja bērnu ekonomikas zonā, ļoti daudz legalizējās un iznāca no šīs zonas ārā. Tā kā mēs būtu ļoti ieinteresēti, ja arī ar minimālās algas paaugstināšanu nākt klāt arī neapliekamā minimuma paaugstināšanu un arī iedzīvotāji tos atvieglojums par apgādībā esošajām personām arī varētu palielināt, lai darba devējiem būtu šī sajūta, ka tiešām valsts arī par viņiem kaut kādā veidā domā.
Jā, valsts ir solījusi, ka tas būs tas nākamais solis. Progresīva nodokļu sistēma vēl pēc gada.
Tāda uz vienas kājas droši vien, ka ir šausmīgi neērti un varbūt reizēm arī sāpīgi, tāpēc es domāju, ka tomēr valsts ievērtētu tomēr padomāt, kā soļus spert ar abām kājām un to izdarīt, lai cilvēki sajustu labumu savos maciņos un lai tiešām šī nabadzība mazinātos un arī sociālā nevienlīdzība samazinātos. Tā kā tie ir mūsu ierosinājumi. Protams, ka cilvēkiem, kuriem pienākas minimālās algas paaugstinājums un kuriem to 1. Janvāri nepieliks un nemaksās, tad mēs aicinām arodbiedrības biedrus, protams, nākt uz arodbiedrībām un konsultēties un meklēsim ceļus, kādā veidā šo palīdzību nodrošināt, lai cilvēku savu nopelnīto naudu saņemtu. Tie, kuri nav arodbiedrības biedri, droši vien, kad meklēs atbalstu valdu darba inspekcijā un konsultēsies tur pie zinošiem speciālistiem, tātad kādā veidā savu darbu samaksas sistēmu sakārtot.
Jā, tāds būs tas nākamais gads, gaidot arī tādu nodokļu atspaidu, tas vēl ir jāpārlaiž arī tai skaitā tirgotājiem un ražotājiem. Enziņa kungam tādēļ gribu vaicāt, vai tas, ka minimālā alga tiek paaugstināta patiesībā sabiedrības lielākajai daļai nenozīmēs to, ka šis un tas kļūs par kripatiņu dārgāks un patiesībā mēs nevis iegūsim, bet būsim spiesti maksāt vairāk?
Nu, jāsaka jautājums vietā, jo solis īstenībā nav īsti pareizs, jo ja mēs raugāmies uz normālu situāciju, tad principā pareizs būtu tā, ka algas lielumu vajadzētu noteikt tam, cik produktīvi uzņēmums strādā, tad nu, tādiem ekonomiskiem apsvērumiem, darba tirgus prasībām, nevis ar likumu paredzēt, nu, cik tad konkrēti cilvēkam jāsaņem. Nu, jāsaprot, ka nu, kāds produktivitātes pieaugums varētu būt, piemēram, mazam lauka veikulam, kurš nu, dēļ dažādām prasībām un dēļ demografiskās bedres faktiski cīnās par izdzīvošanu. Ja? Nu, tur skaidrs, ka nebūs nekāds milzīgs produktivitātes pieaugums, līdz ar to tas ir jautājums par to, vai, nu, vai ceļot teiksim, šo te minimālo algu, šis, nu, šis veikals teiksim, būs rentabls uz priekšu. Ja? Tas ir viens jautājums, ko vajadzētu darīt īstenībā. Nu, vajadzētu darīt drīzāk nu, cīnīties ar to sakni. Un tā sakne ir tāda, ka ir nepieciešams radīt nu, priekšnoteikumus, lai valstī vienkārši būtu ievērojami vairāk labi apmaksātas darba vietas kā tādas. Nu, nu, ja mēs skatāmies, piemēram, uz Šveici, tur šogad vispār bija interesanta situācija. Tur referendumā tika nodots jautājums par tad lielu minimālās algas noteikšanu, tur pat tūkstošos bija. Nu, paldies Dievam, ka Šveicē tā arī to lēmumu nepieņēma. Un Šveica arī šodien nav principā tas teiksim, tā, minimālā alga, lai gan mēs zinām, cik lielas algas ir mēram Šveicē. Ja?
Jā, taču Vācija pretstatā tomēr arī domājas, ka būtu jāievieš minimālā alga un jādomā par to, kā tur gādāt par sociālo nevienlīdzību un tās mazināšanu. Tā kā tie risinājumi dažādās Eiropas valstīs arī šķiet ir atšķirīgi.
Bet ir vēl viena ļoti svarīga dimensija, kas jāņem vērā. Faktiski, nu, mēs arī no sākuma redzījumā izskanēja, ka tas ir cīņa pret nevienlīdzību. Jā. Bet patiesībā, kas šeit sanāk, mēs patiesībā valsts ar šo vēlas palielināt budžeta ieņēmumus, pie kam uz uzņēmē rēķini. Ja, nu, te ir tas, ko Krīgerkungs arī minēja. Ja paralēli šim te algas, nu, minimālās algas pacelšanai valsts teiktu, jā, mēs arī proporcionāli par šiem 40 eiro palielinam neapliekamo minimumu, jā, tad mēs teiktu, ka principā nu, valsts nāk tā kā pretī un palielinās, teiksim, uzlabojot šī situācija tī nevienlīdzības kontekstā, bet šeit jau tā nav. Jā, es neesmu dzirdējis par 40 eiro, kāds plānot palielināt šeit neapliekamo minimumu.
Nē, par to ļoti bieži, un par to faktiski jau vienošanās, ka ir vienlaicīgi jāceļ trīs galvenie rādītāji, tāda minimālā alga, neapliekamais minimums un par apgādību esošajiem. Latvijas darbdēju konfederācija vienmēr teikusi, ka par apgādību esošajiem personām, tātad bērniem un citām personām, tas ir pirmā kārtām jāceļ. Un to arī pagājuši, kad būtiski pacēla tieši ar šiem te apsvērumiem. jo īpaši, ja mēs runājam par nevienlīdzību un nabadzības riskiem, tad pirmā kārtām šajā slazdā iekrīt ģimenes ar maziem bērniem un minimālās algas saņēmēji.
Nu jā, tikai mēs redzam, ka šīs vienošanās naudiem grau.
Trīs komponenti vienlaicīgi, tik jautājums, protams, ir par fiskālajām iespējām, nu, ko mēs varam izdarīt, nu tur tad tālāk jau finanšu ministrija tad arī attiecīgi lem, bet nu katrā gadījumā izpratne par to, ka šie trīs komponenti ir jāvelk vienlaicīgi uz augšu, tas ir skaidrs.
Jā, tik tā paldies mūsu sarunbiedriem, darbdevēja konfederācijas ģenerāldirektora Līga Meņģelsa un Brīvo arodbiedrības savienības vadītājs Pēters Krīgers un Tirdzniecības rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs Jānis Enziņš.